Hej alle sammen, og velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 32, som jo i øvrigt er vores runde fødselsdag, i binær i hvert fald, fordi 32 er jo 1, 0, 0, 0. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor mange nuller der er, men i hvert fald binær, der fylder vi rundt i dag med hensyn til antal podcast, ja. Anyways, hvad hedder det? Velkommen til Verbos podcast i dag. Der skal vi snakke om noget, som vi faktisk har fået en lytterhenvendelse på. Det er jo således, at man kan faktisk skrive ind til Verbos podcast på verbospod@gmail.com. Og der har vi fået en lytterhenvendelse om at snakke og ligesom at vende det her med bæredygtighed i dels AI, men også sådan data og IT generelt. Og måske især også vende det her begreb, man kalder for dark data, som vi skal lidt mere ind på senere. Og i den lytterhenvendelse kom der faktisk også en special request for at få den gæst, vi har med i dag, med i podcasten. Og ja, der vil jeg gerne sige velkommen til Kasper Gros. Velkommen til.
Mange tak.
Ja, og fulde navn er jo Kasper Gros Albin Ludvigsen. Og yes. Du har været ret aktiv, Kasper. Du er jo med i... Blandt andet med i bestyrelsen for Dansk Data Science Community, som mig og Jonas jo også er, så det bliver lidt, vi kender hinanden på forhånd, men du har skrevet rigtig meget om, du har, al den tid jeg har kendt dig, har du været utrolig engageret i, hvad skal man sige, hele bæredygtighedsaspektet i data science, og har skrevet en del på Medium omkring det her, og er blevet citeret i nogle anerkendte hvad hedder det, medier for dine artikler og så videre, så jeg tænker, at du er den helt rigtige at have med her. Så det glæder vi os rigtig meget til.
Jamen tak for invitationen.
Ja, selv tak. Og jeg tænker, du skal lige forklare lidt mere om dig selv, lige efter, at jeg lige har sagt, at sådan en lille servicemeddelelse til alle de nye lytter derude. Hvis ikke man kender Verbos podcast, så er vi en dansk podcast, der snakker om AI, softwareudvikling og data science, og... hvis man godt kunne tænke sig at følge med og support podcasten, så kan man gå ind og følge os på YouTube, man kan også følge os på LinkedIn og på Spotify og Apple Podcast. Og mit navn, det er Kasper Junge.
Og jeg hedder Jonas Høgh Kysarsen.
Yes. Men jeg tænker, at vi skal til at gå i gang. Hvad hedder det, før vi starter? Kasper, kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Og ja, så lytterne lige kan få en lille indflyvning til hvem du er, hvis ikke de kender dig i forvejen.
Jo, det kan jeg godt. Jeg arbejder som data scientist i Rigspolitiet, og det har ikke noget at gøre, i hvert fald ikke direkte, med bæredygtighed i data science eller i machine learning. Men det her med bæredygtighed, det er noget, jeg interesserer mig meget for, så jeg bruger noget af min fritid på at skrive om det og holde oplæg om det. Og vi skal måske starte med lige at præcisere, hvad det er, vi mener, når vi siger bæredygtig data science, eller hvad vi nu vælger at kalde emnet. Fordi nogen, de forbinder det jo med, at man anvender data science til at reducere CO2-udledningen andre steder. Så altså, at man for eksempel bruger machine learning til at optimere skibsruter, så de bruger mindre brændstof og dermed bidrager til et eller andet bæredygtighedsmål. Men det, som jeg beskæftiger mig meget mest med, er jo det her med, hvordan vi gør data science som disciplin eller udvikling og anvendelsen af kunstig intelligens mere bæredygtig.
Ja. Ja, det synes jeg måske er en meget god skelnen lige at lave der, fordi man kan ligesom se det her som, at man kan bruge data science som et redskab til at, lave ting, systemer mere bæredygtige, men det er jo ligesom det, du beskæftiger dig med, det er ligesom selve aktiviteten i at begå data science, eller hvad man kalder det. Yes, hvad hedder det? Og det er jo faktisk ikke så længe siden, at du har været med i en anden podcast, som også beskæftiger sig med AI i Danmark. En dansk podcast, der beskæftiger sig med AI, som belejligt nok hedder AI Danmark. Hvor at du snakkede med den gode Anders Høgh Nissen om ChatGPT og den CO2-udledning. Og jeg tænker egentlig lidt, at vi vil prøve at udstarte programmet her ud sådan en lille smule der, hvor i ligesom efter, eller hvor man skal sige, hvor i slap, kan man sige, men lige lave et lille overlap. Fordi der har jo været en del snak om det her med, om ChatGPT forurener, og hvor meget det forurener, om det i virkeligheden er, om man overhovedet kan have god samvittighed, når man sidder og prompter ChatGPT og så videre. Og der kom I frem til noget i den episode der. Og så mit spørgsmål er bare sådan, hvor stort når jeg sidder og bruger ChatGPT, hvor stort problem sådan rent bæredygtighedsmæssigt er det, hvor meget, altså sådan relativt til alle mulige andre ting, jeg for eksempel gør, hvad er den sådan estimerede CO2-udledning i forhold til det?
Ja, men altså, det er lidt komplekst at svare på det med CO2-udledning. Lad os lige komme ind på det, men lad os starte med det estimerede elektricitetsforbrug per query. Og lad mig starte med at sige, at der er en masse usikkerheder forbundet med de tal, jeg skal til at fremlægge. Og nogen vil mene, at de er for små, fordi at de for eksempel, fordi der er nogle faktorer, mine estimater ikke tager højde for. Men altså, jeg har skrevet en artikel på Medium, hvor jeg estimerer, at en query til ChatGPT måske bruger et sted mellem 0,0017 og 0,0026 kilowatt-timer. Og hvis du så, altså så har jeg så lavet nogle andre beregninger, hvor jeg til udgangspunkt i, at lad os sige en heavy user af ChatGPT laver 30 queries om dagen. Det løber så op i knap 11.000 queries på et år. Og det løber så op i, så vidt jeg husker, 28 kWh på et år, ikke? Men det er jo lige bare gange, lad os sige, en query er 0,0026 kWh, og så gange du med 11.000, så har du det samlede elforbrug, jævnfør mine estimater. Og hvis vi så siger, at det er de her 28 kWh på et år, som dine queries kræver, så kan vi så ved at anvende en eller anden, nogle kalder det emissions factor, andre kalder det carbon intensity af elektriciteten, estimere, hvad CO2-aftrykket er fra at producere de her 28 kWh, som dit ChatGPT forbrug kræver. Det globale, eller ikke det globale, men det jeg tager udgangspunkt i, er omkring 450 gram CO2 per kWh. Og det er gennemsnittet af elektriciteten, som produceres i alle Microsoft Azure's regioner. Så der findes data for, hvad er den gennemsnitlige CO2-udledning per produceret kWh i USA, og hvad er det i Tyskland, og hvad er det i Singapore, og så videre, så vidt jeg husker. Så kan vi så gange de her 28 kWh med 450 gram, og det giver så de her 13 kilo CO2 på et år. Og så er det så, man kan sige, hvad svarer det til, eller hvad er det, sådan er det meget eller er det lidt? Tons CO2 på et år, og en amerikaner, så er det 15-16 tons på et år. Så i det perspektiv er de her 12-13 kilo for dit ChatGPT-forbrug jo ikke ret meget. Og man kan også kigge på, hvad skulle du personligt gøre for at offsætte, altså for at reducere din udledning på et andet punkt, for at gøre godt for den udledning, dit ChatGPT-forbrug har. Og der kunne man for eksempel kigge på dit forbrug af oksekød. Hvad hedder det? Og der er lidt forskellige tal på, hvor stor et CO2-aftryk der er fra at producere 1 kilo oksekød. Men nogle estimater siger, at det er 100 kilo CO2 per kilo oksekød. Så hvis du vil offsætte de her 12 kilo CO2, 12-13 kilo CO2, som dit ChatGPT-forbrug fører til, ja, så skal du spise 120-130 gram mindre oksekød på et år. Så har du ligesom gjort op for det. Og så kan man jo så altså, og jeg tror, at mange vil sige, at det er jo ikke meget. Det synes jeg jo heller ikke, det er. Udfordringen er jo, hvis rigtig mange mennesker begynder at bruge den her type services meget. Vi ser jo, at det bliver bygget ind i mange forskellige digitale produkter. Og man kan også spørge sig selv om, altså uanset hvor meget eller hvor lidt dit forbrug udleder, så kan man jo godt spørge sig selv, får du værdi nok ud af dit forbrug til, at du retfærdiggør det her, den her miljøpåvirkning og den her klimapåvirkning? Fordi vi står jo som jord, altså som verden i en situation, hvor det er meningen, at vi skal reducere vores samlet CO2-aftryk. Vi skal ikke bytte det. Jeg så for eksempel, at der var sådan en eller anden på LinkedIn lavede et opslag om, at nu var der sådan en feature i hans LinkedIn, hvor han kunne bruge et eller andet generativ AI til at komme udkast til LinkedIn-opslag. Og min personlige holdning til det er, at det er sådan meget, det er sådan en use case, der giver meget lav værdi. Det her værktøj til at generere LinkedIn-opslag er meget lille, så tror jeg, at jeg i de fleste tilfælde vil sige, at det er ikke det værd. Men der er selvfølgelig andre use cases, hvor at det kan give super god mening, og hvor ikke klart det værd.
Ja, fordi jeg synes det er en rigtig fed, sådan, skal man sige, det er meget til at forholde sig til det her med, at man skal spise 12 eller 120-130 gram oksekød mindre om året, er det jo så, ikke?
Ja.
Fordi så tænker man jo...
Det er en halv hakkedreng mindre på et år, ikke?
Ja, så tænker man jo, ah, det går lige, det kan jeg godt lige overkomme, ikke? Men som du selv siger også, jo, problemet er jo, hvis alle begynder at spise, hvad der svarer til at spise 120-130 gram oksekød mere om året, ikke? Så begynder der at komme noget volumen på. Ja. Og så tænker jeg, og du kom lidt ind på det her, men sådan næste spørgsmål, jeg har struktureret lidt op omkring nogle spørgsmål, bare for ligesom at holde en rød tråd igennem det. Men jeg tænker også, fordi jeg synes, det er en rigtig spændende diskussion, det du også, altså hvis man sådan kigger på, hvad man sådan netto får ud af at bruge ChatGPT som værktøj, for eksempel til at arbejde med, kan man så rent faktisk, det man sparer, muligt, altså potentielt spare ved, at der er jo nogen, der siger, at man kan øge sin produktivitet op til 30-40-50% nærmest ved at bruge ChatGPT i visse opgaver, ikke? For eksempel kode. Og opvejer det ligesom, altså svarer det så til, at man spiser, hvis man den produktivitetsforøgelse, man har for eksempel, eller det mindre, man kører ned til biblioteket for at hente en bog, som om man gør, altså det er ikke fordi, man gør det, men sådan noget i den, altså det man ligesom får ud af at bruge ChatGPT, er det så, gør det rent faktisk, at man spiser et halvt kilo mindre oksekød om året, for eksempel, eller sådan. Jeg tænker bare lige, altså sådan.
Nej, men jeg tror, jeg ved, hvor du vil hen med spørgsmålet. Altså, ja, det er jo super komplekst at svare på, og altså først og fremmest så, hvorvidt at en produktivitetsøgning er sin klimapåvirkning værd, det er jo sådan et meget værdispørgsmål, først og fremmest, vil jeg sige. Man kunne godt kigge på, som Jonas og jeg for eksempel har talt lidt om tidligere, altså man kunne godt kigge på, hvad har vi historisk set betalt i øget CO2-udledning for per produktivitetsøgning, per øget enhed i produktivitet. Og så på den måde sådan kigge på, jamen står den produktivitet, vi får fra ChatGPT, så mål med, hvad vi sådan historisk set har betalt for produktivitetsforbedringer. Men det er jo meget, et meget komplekst spørgsmål. Jeg tror, at sige, at det er jo sådan, hvorvidt det er, at det er værd, eller sådan, hvorvidt, jeg har svært ved at se, at fordi vi bliver mere produktive på vores arbejde, at vi så reducerer vores ressourceforbrug, eller vores CO2-udledning et andet sted. Altså, det er svært at komme med et argument, fordi mit argument er bare, min fantasi rækker ikke til det, tror jeg. Hvis jeg skulle sådan prøve at give et eksempel, ikke? Altså, hvis jeg er 30% mere produktiv på mit arbejde, så har jeg jo ikke, altså jeg er der stadig samme mængde tid hver uge. Det vil sige, at min computer kører samme mængde tid. Altså lyset på kontoret kører samme mængde tid. Jeg har samme transport og altså alt sådan noget. Ressourceforbrugsenhed eller per CO2, per kilo CO2, jeg udleder, men jeg kan ikke se, at det reducerer, i hvert fald, altså man kan godt fremlægge det perspektiv i hvert fald, at det ikke vil reducere, men så er der så nogen, der, hvis jeg lige må tale lidt mere, altså så er der så nogen, der skriver en, der er nogen, der for eksempel har skrevet en artikel, som man kan finde på Archive, og den er vist også, skal vist også publiceres sådan for real et sted, hvor de regner på, hvad er CO2-aftrykket fra, at et menneske skriver en sides tekst, versus at ChatGPT skriver en sides tekst. Og der Nu vil jeg så sige, at deres metode finder jeg problematisk, men altså man kan potentielt godt ved at lave den slags regnestykker sige, at så sparer vi noget, hvis vi får ChatGPT til at skrive en sides tekst frem for at vi selv gør det. Men altså, og det er den konklusion, som den her artikel når frem til, men der er en masse sådan metodiske overvejelser i, eller sådan problematikker i deres metode, som altså for eksempel det, at når de skal udregne CO2-aftryk fra at et menneske skriver en side, så siger de, at en side, det tager 0,8 timer at lave, og måden de udregner, hvad et menneskes CO2-udledning er på en time, der vil de bare sige, at en amerikaner udleder 15 tons på et år, og så dividerer de med antallet af timer på et år. Og så, altså, så der er jo slet ikke nogen sammenhæng, altså så en amerikaners carbon footprint per time er jo det samme, uanset om de bruger ChatGPT eller ej. Altså, så der er lige lidt mere metoder.
Så det er som om, at så de der, den der time, en amerikaner vil bruge på det, de forsvinder bare, du ved, så er han bare, ja, en amerikaner bare gone i en time.
Og det var så her, hvor jeg brød ind på LinkedIn og sagde det. Det mindede mig om dengang, jeg havde mikroøkonomi på uni. Det var spild af min tid. Og jeg må alle indrømme også, at jeg er rørende enig i, at jeg synes, det er en dybt problematisk metode. Og den du i hvert fald fremlagde der. Men ja, altså helt aldeles, så er det her jo bare fuldstændig virkelig, virkelig, virkelig svært at måle på, ikke? Altså,
ja, det er det jo.
Der var engang en kløgtig underviser på universitetet. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der gjorde det. Men som sagde, prøv at idealisere det eksperiment, der skulle til for at gøre det her til faktuel viden, at noget havde X-har-effekten på Y. Og prøv at tænke over, hvad for et eksperiment, der skulle til for at kunne afsløre det der. Og ja, så vil man meget hurtigt opdage, at sådan, nå ja, det er sådan fantasieksperiment, der ikke findes i den virkelige verden, fordi vi kan eksperimentere med jordkloden på den måde. Og det siger lidt om, hvad det er, hvor langt væk man er fra videnskabeligt at kunne påvise, at den effekt skulle være der, altså i forhold til at bruge ChatGPT og det menneske skriver og så videre og så videre. Ikke? Altså det der eksperiment, det kan du ikke stille op.
Jeg tror måden jeg tænker på det er meget sådan, altså hvis jeg bruger ChatGPT til at stille nogle spørgsmål til et eller andet framework jeg bruger, eller til, altså hvis ChatGPT sparer mig tid på at jeg skal sidde og google eller scrolle igennem noget dokumentation og så videre, så kan man sige, så er der jo mængde af tid, og min computer er tændt, og den strøm den bruger i den tid, hvor den ellers ville være tændt, med al den tid det ville have taget mig. Problemet ved den antagelse, tænker jeg bare, at jeg vil jo stadig have den tændt i så lang tid. Jeg vil bare nå at få lavet mere, så til min produktivitet på den måde vil ligesom...
Men det er jo det, der er problemet. Det er jo det, der er problemet i den her sammenhæng, det er, at hvis man skal lave den slags beregninger, så er man nødt til at lave en masse antagelser om, hvad for nogle ting, der er konstante. Og det er jo derfor, at man har eksperimenter, når man bedriver videnskab. Det er jo, at der er potentielt i det miljø, man arbejder i, en masse ting, som ikke er konstante, men man kan kontrollere én ting, og så har man randomiserede forhold, og så kan man statistisk så ud fra det ligesom beregne den her effekt her. Ikke? Og det er jo sådan, man laver kausal inferens. Det er der bare ikke tale om i den sammenhæng her. Der har man bare en masse flyvske antagelser, og man ved ikke, om man har alle variable tænkt igennem. Jo, man ved måske i virkeligheden, at det har man i hvert fald ikke, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind, at man kan ikke forestille sig, at man kan holde alle boldene i luften og lave det stykke regnestykke korrekt, uden at der opstår fejl.
Man kunne godt sige sådan noget med, at okay, lad os sige, at ChatGPT generelt gør os hurtigere til at skrive bedre software. Sådan så at det software vi skriver, det er simpelthen mere optimeret, det er bedre dokumenteret, sådan så at vores kollegaer skal bruge mindre tid på at sætte sig ind i det, og altså sådan, hvis det, man kunne godt forestille sig, at der sådan var sådan net positive impact på klimaet ved et eller andet, altså med at så man forestiller sig, at man kan forestille sig, at der er en trend mod, at vi arbejder mod, at den måde vi, altså software skal gøre, hvad skal man sige, verden til et grønnere sted, og at den trend i at man udvikler software, der kan det, går ligesom hurtigere, fordi man, eller sådan, jeg ved det ikke, altså, det, men ja, komplekst spørgsmål.
Der er en ting, jeg lige vil vende tilbage til med det, du sagde, Kasper. Altså, du, det her, du snakker om, at, at ChatGPT måske sparer dig for nogle Google-søgninger og sådan, og det er faktisk, nu kommer jeg op til at sige før, at jeg har svært ved at se, hvordan anvendelse af for eksempel ChatGPT kunne føre til reduktioner, men det er et af de eksempler, som jeg godt kan komme i tanke om, og som jeg også har skrevet om i nogle af mine artikler. Altså, hvis du kun skal lave én ChatGPT query for at nå et eller andet mål, og det mål ellers ville have krævet, lad os sige, 10 Google-søgninger og indlæsning af 10 sider på Stack Overflow, så kan det jo godt være, at anvendelse af ChatGPT på den måde vil være en net positiv.
Ja, det er jo mange requests og meget data, der skal flyttes over The Wire og
ja,
alt muligt.
Præcis. Ja, præcis. Så, yes. Ja. Så der kan helt klart godt være nogle use cases, men altså, ja, jeg tror, ja.
Jeg fornemmer, at vi er ved at grave os ned i et meget dybt kaninhul her, og vi har nogle flere, vi skal videre. Er det okay, vi går videre, Jonas?
Ja, selvfølgelig er det.
Okay, super. hvad hedder det? Okay, super. Fordi, og så nu, fordi nu prøver vi ligesom at bære os lidt videre fra ChatGPT konkret, og prøve at snakke lidt mere om noget, som måske også er lidt ude fra det, du især har skrevet rigtig meget om, Kasper, men som også er super interessant. Og så må I også komme ind på i hvad hedder det, AI Danmark-podcasten. Det her med, at i den samlede, altså hvis man kigger på den samlede IT-industri, så er ChatGPT den, i hvert fald den estimerede, hvad skal man sige, udledning af på den måde der, hvad skal man sige, er ret lille og forsvindende, eller hvad man skal sige. Hvad kan man sige, er der på en eller anden måde, hvad er der ellers, hvis man kigger på IT-industrien sådan som helhed, hvad er sådan, at hvis man bare skulle ligesom slette eller fjerne, destruere den største sønder inden for CO2-udledning i IT-industrien. Hvor skulle man så starte? Eller sådan, hvordan ser det billede ud? Sådan, hej. Og det er nok et spørgsmål til jer begge to også, hvis I har nogle insights. Det er et stort spørgsmål. Altså, sådan, altså requests, der bliver sendt over, eller sådan, ja. Har vi overhovedet nogen idé om det?
Jeg ved det ikke, men altså, man kunne godt starte med sådan at prøve at tænke over, hvad er det egentlig for nogle komponenter, der har et ressourcebrug, eller hvad er det for nogle skal man sige, dele af hele sådan et, det skal man sige, af hele af internettet eller digitale services, som er internetbaseret. Altså der er jo selvfølgelig noget netværkskommunikation, og så er der nogle processorer i nogle servere et eller andet sted, der står og kræver noget energi, og så er der end user devices, tror jeg, man kalder det, altså vores telefoner og vores computer, som bruger noget strøm. Og derudover er der, altså udover det strømforbrug, der er, så er der også en masse sådan embedded eller embodied emissions bundet med produktionen af vores end user devices, netværksudstyr, serverne, processorerne i serverne, også de bygninger, som serverne står inde i, skal jo i virkeligheden også regnes med. Altså, der er virkelig mange faktorer, og jeg har fået en kommentar på min estimater af ChatGPT's elforbrug per query fra en fyr, som jeg har et indtryk af, ved virkelig meget om datacenter energiforbrug. Og han skrev, at med den metode, jeg havde anvendt, så vil jeg misse 80-90% af den CO2-udledning, der vil være ved at anvende ChatGPT, fordi at min metode for eksempel ikke tager højde for hvad skal man sige, elforbruget fra netværksudstyret, og heller ikke tager højde for al den udledning, der er forbundet med at opføre datacenter. Så jeg har sådan en indtryk af, at det i hvert fald er nogle store poster på CO2-regnskab, der ligger i alt, altså meget andet end bare det, at der står en GPU og kører et eller andet sted. Man kunne måske godt friste at sige, at det er en af de sådan mindre poster, selvom at vi jo taler meget om, at GPU'er er meget energikrævende.
Mm. Ja. Ja, fordi ja, det... de ligesom knuser mange tal.
Ja.
Der er også hele kølingen af GPU'erne og alle komponenterne og sådan nogle ting, som ja. Jo selvfølgelig også sluger en del strøm. Men hvis jeg skal prøve at svare på det der, jeg aner dybest set ikke noget om, så vil jeg vente lidt om og sige, hvor kunne man eventuelt spare noget? Og noget af det, der er jo i hvert fald er ret sikkert inden for IT, det er jo, at hvis man som forretning kigger på sin cloud-regning, og man gerne vil spare på den, så er det sådan rimelig, altså sådan en til en i forhold til, hvordan man påvirker CO2-udledningen, tænker jeg, ikke? Fordi at din regning, den går ned, ikke? Så går CO2-udledningen også ned. Og jeg tænker bare, at altså mængden af ineffektive processer og server, der står idle og egentlig ikke laver noget, eller laver noget meget kort tid, eller slet ikke bruger hele CPU'en, og så står resten af CPU'en bare og spinder lidt, du ved, ikke? Alt det der overhead af strømforbrug, der er, hvor der ikke bliver udført noget arbejde, ikke? For det er jo det, man gerne vil have, altså der er jo noget, skal jo noget kraft og noget arbejde til, for at det ligesom batter, og det giver noget værdi. Der tænker jeg bare, der må være sindssygt meget at spare, hvis vi sådan taler bredt. Og sådan noget så sjovt som den der, vi har snakket om, at en forbedring på en sorteringsalgoritme, som er lavet af DeepMind's reinforcement learning løsning, som bliver implementeret i C++ og bare bliver totalt broadcastet ud til alle datacenter, ikke? Altså,
jo, det er vildt.
Det kan meget hurtigt påvirke sådan noget strømforbrug. Det er sådan nogle ting, jeg synes, der er interessant i virkeligheden. Altså, hvordan kan vi gøre vores processer mere effektive?
Sådan generelt. Det er meget enig i, og det fik mig til at tænke på, altså, det er måske lidt et fortærsket eksempel, men altså, jeg synes, det er lidt meget godt. Man kunne godt også tænke over, om der er nogen service, man kan lukke ned på visse tidspunkter. Altså, skal skat tage selv, eller hvad det hedder, skal det være tilgængeligt fra 02 til 06 på hverdag, hvad ved jeg, altså... Man kunne godt overveje at lukke nogle services ned i nogle specifikke tidsrum, og så spare på den måde.
Men der er bare et eller andet ved det her, ikke? Som der er et eller andet, som gør, at jeg synes sådan, på en eller anden måde, når det er mere sådan håndgribeligt, og det batter lidt mere, i min bevidsthed i hvert fald, når man snakker om det her med at gøre hardware hurtigere, nedkøle datacentre, du ved, sådan, altså når man tænker over, kan man sige, at angribe det her fra en hardware-vinkel, påvirker det egentlig, når man snakker om sådan, for, altså hvis nu for eksempel det her med, at C++ har fået en hurtigere sorteringsalgoritme, hvor meget sparer det egentlig, altså er det et par instruktioner, men sådan, det er bare svært at forholde sig til, hvad det helt præcis er. Så jeg tænker også sådan, hvis man nu sagde, at Jeg vil påstå, at alt det kode, der kører i verden i dag, er ikke 100% optimeret. Så 100% optimeret, som det kunne.
Det var da en klog observation.
Jeg synes, det er en modig påstand.
Hvor er dit videnskabelige belæg for det, Jonge?
Ja, men det kunne bare være interessant at tænke over, altså lave sådan et tankeeksperiment, der hed, hvad nu hvis alt kode, der kørte i verden, var 100% optimeret og skrevet i assembly og bare var, du ved, programmeret har, altså... og så til hvor vi er nu, ikke? Altså, sådan, kan du vide, hvor meget der så vil være at spare? Sådan.
Ja.
Fordi så det må være den ultimative, ikke? Det må være det ultimative, du ved, at spare på software-siden.
Men så er der nogen, der vil byde ind med argumenter om, at så skal der jo bruges mere tid på at skrive og vedligeholde det her kode. Hvis vi er altså enige om, at det er sværere at vedligeholde at skrive maskinkode end Python, for eksempel, ikke? Altså, så... Vi er som for at bruge 80% længere på at skrive og vedligeholde kode til kodens CO2-udledning, så kan det være, at det ikke er en net positive alligevel. Men det er jo mere sådan noget regnskabs, eller som siger, ja, noget regneteknisk, ikke? Hvordan gør du lige CO2-udledning og elforbruget op? Men der ligger der helt, jeg vil gætte, hvor der ligger meget i den slags optimering. Altså nu sad jeg for eksempel for nylig selv, og eksperimenteret med, hvilken effekt quantization af en model havde på, hvor lang tid det tog, altså hvad skal man sige, ikke per token, men sådan per enhed, per datapunkt i et dataset. Det var en form for sprogmodel, processeringstiden på datasættet var altså 25% kortere på, når man anvendte en quantized model, end når man anvendte en ikke quantized model. Og nu, jeg brugte så et værktøj, der hedder Code Carbon, til at måle, hvad hedder det, elforbruget og estimere CO2-aftrykket fra den her proces. Og der desværre så kunne den her pakke, Code Carbon, kunne ikke lige, genkende min CPU, så den anvendte bare en sådan konstant energifaktor eller energiforbrug på CPU'en. Men vi kan jo nok godt antage, at CPU-forbruget er lavere for en quantized model, samtidig med at hele processeringen tager kortere tid, så modellen eller det her, den her Code Carbon pakke anså så, at for begge processer, altså både den quantized og den ikke quantized proces, var CPU'ens strømforbrug konstant, men fordi at processeringstiden var 25% kortere, så brugte den så også 25% mindre strøm. Og man kan så godt forestille sig, at hvis at den her pakke havde været i stand til at måle strømforbruget fra min CPU under processeringstiden, var lavere for den quantized model end for den ikke quantized model. Men det er mere sådan en mavefornemmelse fra min side. Men er så,
det lyder plausibelt.
Ja, det tænker jeg også. Hvad hedder det? Så
en af de antagelser, der er okay at have i verden, tror jeg.
Ja, ligesom Junges antagelser om, at alt kode ikke er optimeret 100%.
ja.
Hvad hedder det? Men altså, så ja, altså alle sammen, gå ud og prøv at quantize jeres modeller. Det er super nemt for det meste, med for eksempel Hugging Face, der er en pakke til. Hvis det kan spare 25% på jeres elforbrug, så er det jo meget godt givet. Lige præcis i mit tilfælde, så betyder det ikke noget for modellens performance, ikke noget, der var nævneværdigt.
Og det er jo også værd at sige, at hvis man netop kan nå det til, hvor man så, altså det betyder jo egentlig ikke noget for modellens kan man sige, performance, men det gør noget for inferens og latency, samtidig også med den her quantization. What's not to like, altså.
Ja, det er
fordi
det.
Man får jo lige bare det bedste af to verdener, ja. Ikke?
Og det er jo igen tilbage til din pointe, Jonas, der med, at altså det er jo bare fuld plade på rigtig mange vigtige parametre, ikke? Der er noget med brugeroplevelsen, fordi det går hurtigere, der er noget for klimaet, fordi det bruger mindre strøm, og der er noget for forretningen, fordi at det bruger færre penge.
Det går hånd i hånd, så udviklere bør bruge mere tid og tanke på at optimere de løsninger, de laver du. Det kan ikke siges ofte nok, tror jeg.
Men det er jo også, men det er rigtigt, som du siger, Kasper, der er jo i virkeligheden kæmpestor grund til at kigge ind i sådan nogle ting her, ikke? Både brugeroplevelsesmæssigt, forretningsmæssigt og kostmæssigt, ikke? Ja. Og sådan tror jeg, at i virkeligheden det er i rigtig meget sådan mange ingeniørkunstner, som også andet end software, ikke? Med, hvor det ligesom, det kan give rigtig god mening at tænke i de her baner, fordi så bliver tingene billigere, og det kan vi godt lide, og mere effektive, og det er jo i virkeligheden det, man laver som ingeniør, ikke? Det er jo bare at gøre ting hurtigere, billigere, bedre, og sådan bygge ting ud af sådan noget, ikke?
Vi mangler lige en effektiviseringsløsning også, fordi Windows, de har jo faktisk den her fantastiske app, de har lavet fra tidens morgen, kaldet Papirskurv, og der kan man jo også bare putte kode ned i, og det er eddermame effektivt for at spare strøm, siger jeg bare lige. Og jeg tør ved med, at der ligger masser af kode derude, som man godt kunne smide ned i en skraldespand, som ikke skaber noget som helst værdi. Så hvis nu man bare kunne få nogle udviklere til at sige til deres chefer, det her, det er bare noget lort, du skal smide ud. Så kunne vi spare penge, siger du.
Det kunne være, man kunne regne på, hvad en linje kode koster at have opbevaret.
Ja, det kunne man nok godt.
I et datacenter. Wow.
Ja, ja. Men det er jo en meget god segue i virkeligheden måske, hvis vi skal nå at tale om dark data, ikke?
Det er faktisk lige præcis, jeg tænkte, det var lige præcis, det var tid, fordi vores kære lytter, som har skrevet ind, vil jo rigtig gerne have, at vi vendte det her begreb dark data. Og jeg tænker, at det lød som om, du havde læst op på det, Kasper. Kan du prøve at forklare os om, hvad det her dark data begreb dækker over?
Ja, altså så vidt jeg lige kunne se, er der forskellige bud på definitioner, men altså det er data, som ikke bruges eller ikke skaber nogen eller synderlig værdi for forretningen i virkeligheden. Nogle siger det single-use data, nogle siger det data, der aldrig bliver brugt. Men i hvert fald, det er data, som ikke giver særlig meget værdi, som bare ligger et sted og bruger strøm på at være opbevaret i virkeligheden.
Mm.
Det har vi meget af.
Ja, og det er der nemlig meget af. Altså, nu fandt jeg lige nogle tal på det her. Altså, der var et sted, det var en artikel fra World Economic Forum, hvor at de siger, at for en virksomhed i forsikringsbranchen, detailhandlen eller i banksektoren med 100 medarbejdere, så genererer man 3.000 gigabyte dark data på et år. Det vil altså sige cirka 3 gigabyte dark data per år per medarbejder. Så kan man jo så kigge på, hvad har det af sådan elforbrug og CO2-udledning. Men der er det, der er meget forskellige bud på, hvad elforbruget og CO2-udledningen er per opbevaret gigabyte. Så det er sådan, ja, det vil være sådan meget, hvad skal man sige, tentativt at komme ind på det. Ja. Det kan vi sagtens komme ind på. Det vil være meget spændende, men altså det, der er åbenbart meget af den her slags data, altså dark data, som vi bruges til noget særligt.
Ja, og det er jo sådan, det må jo skyldes en eller anden form for udviklingsmønstre, der foregår rundt omkring med, at så ligesom, du ved, så høvler man bare dataen, indsamler i fuldstændig vildskab, og i frygt for ligesom at miste noget data, som man skulle have brugt, ja, så putter man det ligesom bare ned i en database og opbevarer det. Sådan, og så er det i virkeligheden nok, kunne jeg forestille mig, meget sådan dovenskab i virkeligheden, som gør, at man ikke får ryddet op i det, ja, og ligesom for, ligesom man heller ikke får optimeret alt kode, man burde, ja, så får man måske heller ikke lige ryddet op i den S3-bucket, man har gang i. Og i virkeligheden, så synes jeg også, man kender det meget selv fra sådan, hvad skal man sige, man har da også nogle harddisks rundt omkring derhjemme, hvad skal man sige, som ligesom, hvor der ligger noget data på, som man måske ikke lige kunne helt huske, hvad det er, men så ligger det jo ligesom bare der.
Ja. Men det bruger, ja, så ikke strøm, hvis den ikke er sat til, kan man sige. Men der er jo selvfølgelig noget embodied emissions i at have produceret den harddisk, så der vil, mm, jo så, der vil man stadig godt argumentere for, at der er en form for CO2-udledning per gigabyte, du har opbevaret, selvom der ikke er sat strøm til.
Helt, ja, klart, og det, altså, den står jo også og snorer og er klar til at blive læst fra og sådan nogle ting, ikke? Så det bruger også strøm. Ja. Men jeg vil også, jeg synes, det er det rigtige ord, det der, jo, frygt for, altså, at miste. Det oplever jeg edderbukke med meget, altså, det er specifikke former for data, især til machine learning og AI-brug, for folk, som ikke har prøvet at lave den slags modeller før, hvis jeg skal være frank. Og så er der sådan en idé om, at hvis nu vi har rigtig meget data, hvis nu bare har rigtig meget data, vi bare gemmer det hele, så ved vi jo pludselig rigtig meget om rigtig mange ting. Og derfor ved vores model også rigtig meget om alle mulige ting, og det er sikkert godt. Og altså... Det er jo bare, det er jo faktisk bare noget, vi mere og mere også bliver opmærksom på, som udvikler af forskellige typer af modeller, at kvaliteten af data er langt, langt, langt vigtigere end kvantiteten af data, som i virkelig, virkelig, virkelig meget vigtigere. og det i sig selv er jo mega morsomt, ikke? Fordi så kunne man jo sige, at lad os nu tage sådan et eksempel, hvor man har samlet data i et eller andet bestemt format og målt på en bestemt måde, altså en bestemt metode, der er konstant. Og det har man så kørt i 3 år, så har man 3 års data med det. Men den metode finder man måske så ud af, at det var faktisk ikke lige det bedste metode. Man skulle egentlig hellere samle en på en anden måde, fordi det havde en bedre kvalitet til det formål, man nu skulle. Så er der sådan en rigiditet i at ændre på den indsamlingsmetode, og ligesom bare sige, ja, men det er lige meget med de der, det er sunk cost, det er 3 år, og det er ligegyldigt, nu har vi lært noget, vi skal lave noget nyt, ikke? fordi vi har fundet ud af, hvordan vi samler data bedre ind til det her formål. Men så fordi, at de to ting ligesom ikke er aligned, og den der datahistorik og alt det der, sådan, oh nej, så forsvinder alt guldet jo, hvis vi begynder at ændre på det her. Der opstår der netop sådan en frygt for, at man mister sit DNA, og man tør ikke ligesom at innovere på det data, man, hvordan man samler ind og metoden og sådan noget. Og dybest set så de der tre år ligegyldigt, ikke? Hvis man,
måske, der er måske nogen, der har misforstået begrebet big data, og som ligesom har bare tænkt, åh, det skal bare være stort, vi skal bare have meget data, ikke? Jo mere data vi har, jo mere data op ad x-aksen, jo federe machine learning modeller ud af y-aksen, ikke? Eller et eller andet.
Altså i princippet er altså big data er jo et begreb, altså, der er opstået som en problemstilling på, hvordan håndterer vi, at nogen har valgt, at vi skal hårde så fucking meget data, undskyld udtryk. og så fandt de så ud af, at vi skal bruge endnu mere computing, og vi skal distribuere det, og vi skal lave softwareløsninger til at håndtere alle de der crazy mængder af data, ikke også? Så på en eller anden måde, så er det sådan lidt, altså man føder lidt ind i sin egen, hvad kan man sige, verden, ikke? Og løser egne skabte problemer, og bruger så strøm på det. Og hvor er værdien, ikke? Altså, der, vi har altså noget at lære af det, synes jeg. Så. Nå, det var mit rant. Kan vi høre det?
Ja, jeg tænkte, altså, det er jo ikke kun i organisationer, at den her frygt er der, vi har oplevet den, vel også alle sammen selv i vores fotobibliotek på telefonen, og hvad ved jeg, ikke? Altså, man tager lige tre billeder af det samme, og man sletter dem aldrig, men så ligger de bare der, ikke?
Nej, og der er også en hel del arbejde forbundet med at gå det igennem igen.
Ja.
Og ligesom sige, nå, de der fem billeder, jeg tog af den der ged der, eller den der ko, eller et eller andet.
Som man har der været på bryllupsår med familien?
Ja, vi har geder lige hernede. Ja,
så det kunne vi godt bruge en AI til at gå igennem alle billederne. Det vil sikkert også koste noget at sige, er du sikker på, at det her billede er noget, du vil beholde?
Ja, så er spørgsmålet, jo... bruger den mere energi på at analysere dine billeder, end du sparer? Eller, men generelt er CNN-baserede modeller vist lidt mere, sådan, lidt mindre compute-krævende end f.eks. transformer-arkitektur. Ikke? Men nu er den jo også udbredt til billedbehandling, kan jeg forstå. Transformer-arkitektur.
Nej. Men så problemet er for mig, virker på mig på en eller anden måde, som om der er en frygt for at ikke at gemme det rigtige data og miste noget af det data, man har. Og lidt, jeg kunne forestille mig i virkeligheden meget beslægtet med det, du også nævnte, Kasper, den der frygt med, at de billeder, jeg tog, det er de der 20 billeder, jeg tog af den samme ged for 5 år siden. Hvad nu hvis? Der var 2 af dem, der var mega fede, jeg kom til at slette det ene af dem. Ikke?
Ja,
så der er en eller anden frygt for at ligesom... hvad skal man sige, at miste, miste data. Og så er der en eller anden form for, og så er der også en kæmpe, et kæmpe arbejde forbundet med, at så ligesom at slette data, og slette det rigtige data.
Det er der også. Og der er også noget data, man er nødt til at gemme af compliance-hensyn, eller lovgivningsmæssige hensyn, ikke? Alt mulig logning, og hvad det er, som jeg også fylder, og som jeg vil tro, falder ind under betegnelsen dark data, fordi altså hvis betegnelsen på dig, det er data, der ikke bruges til noget, så er det meste, man logger jo
dark data. Ja, det bliver aldrig brugt.
Nej, præcis.
Så, men det er meget dark.
Men det er sjovt, fordi det er jo rigtigt, når man kender det jo også personligt, ikke? Altså på ens computer, så alle de der ens download-mappe, sådan, hold op, der ligger bare PDF'er og alt muligt mærkeligt billeder, og så ryger det ned i en mappe, der hedder MES, og så... drøver den ned i en anden mappe, der hedder endnu mere mess.
Ja, og så skulle du så sige, at Google Drive, at du ikke har mere opbevaringsplads, så kører du sgu lige et abonnement, fordi det er nemmere end at rulle op, ikke?
Jo. Lige præcis, ja. Så der er en kæmpe stor arbejdsbyrde forbundet med det her, virker det til. Hvad hedder det inden? Jeg tænker, lige inden vi skal til at runde af her, så kunne jeg godt tænke mig lige at stille et andet spørgsmål, som jeg er 100% sikker på, at ingen af os har ligesom svar på lige med det samme, men som jeg tænker, vi kan måske fortælle os lidt frem til. Fordi umiddelbart, så ser jeg det her dark data problem som en eller anden form for skal man sige, mønster, arbejdsmønster, udviklingsmønster i IT-industrien. Ja, og så måske det er også privat, som ligesom er et problem, og som ligesom ikke er særligt, altså en form for mønster, som er ubæredygtigt i sig selv. Åbent spørgsmål. Der er ikke nogen, der har svaret på det her, men kan man også forestille sig, at der findes andre typer af måder, man arbejder på i IT-industrien, hvor der kunne være plads til forbedring?
Det er der jo, altså, men så spørgsmålet lige hvad, ikke, men jo, hvis jeg bare lige skal skyde min første tanke på banen her, så kunne man jo godt tænke over, hvor man kører sin kode, hvis man har mulighed for sådan at shoppe lidt rundt mellem forskellige cloud-regioner, og hvis man ikke står og har sådan et presserende behov for at få trænet sin model så hurtigt som muligt, så kunne man jo godt også skedulere efter, hvornår at strøm så er grønnere i den pågældende region. Det er jo nemt i Python for eksempel at gemme et checkpoint på din model, og så indlæse det igen senere. Men igen, det kræver jo en indsats, og jeg kunne forestille mig, at så længe at man ikke på en eller anden måde bliver målt på den her slags ting, altså så længe at man som team ikke måler på det, eller så længe at ens performance-evaluering ikke på en eller anden måde har inkorporeret den her slags metrics, så kan jeg sagtens forstå, at man ikke arbejder aktivt med det.
Ja, fordi det nærmest er usynligt.
Ja, præcis.
Ja, det er jo egentlig noget, som jeg vil påstå, hvis man skulle have den der mulighed, som jeg jo synes er en super god idé, så skulle man have nogle cloud vendors til ligesom at løse den, den der optimeringsopgave på en eller anden måde. I hvert fald give nogle muligheder for at skedulere, og måske også prissætte i virkeligheden efter det. Nu, tit er det jo, forestiller mig også, forbundet med, nu har vi jo der herhjemme, har vi jo vindmøllerne, ikke? De buller derudad, og det er masser af grøn energi, og så er prisen minus et eller andet, ikke? Kom og spis noget strøm, for ellers så dør også elnet. Sådan nogle ting, ikke? Og det kunne jo sagtens tænkes, at man kunne finde på at lave den slags i et datacenter, så man kunne styre det der. Altså, det tænker jeg, det må være muligt, ikke?
Ja.
Så det synes jeg, det er mega interessant, men så skal man nok regulere, at datacenter skal have, hvad kan man sige, de skal give en eller anden mulighed for brugeren, ligesom når vi flyver et fly, så skal vi kunne sige ja til at give en eller anden form for aflad, eller hvad vi skal kalde det, til CO2-regnskabet, ikke? Altså du ved, måske flyene ikke er det bedste eksempel, fordi de sviner uanset hvad vi trykker på knapper, når vi bestiller en billet, ikke? Men et eller andet,
ja, men, så var det bedre. Der er vist, så vidt jeg husker, en af de store, og muligvis flere af de store cloud vendors, som har sådan noget skeduleringsfunktionalitet, og som er baseret på data fra Electricity Maps, leverer data om carbonintensiteten på produceret strøm i mange dele af verden.
Interessant.
Ja. Var oppe i mit hoved, men så forsvandt den. Så er der en af jer, må lige...
Ja. hvad har det? Ja.
Jo, ja, må jeg spørge? Nu kommer jeg i tanke om det, jeg vil spørge om. Det er faktisk et spørgsmål til jer, sådan, altså, fordi nogle gange, så siger man jo, vi skal lade være med at bare blindt at bruge en eller anden fancy deep learning model, og så skal vi jo måske i stedet bruge en klassisk machine learning model, hvis man kan det, eller noget endnu simplere end det. Altså, i hvor stor udstrækning oplever I, at det egentlig er muligt? Altså, de problemstillinger, I sidder jo meget med NLP, for at forestille mig, ikke? Altså, i hvor stor udstrækning kunne man, eller, ja, forstår jeg bare ved hen, altså, er det, ja, skal man have fat i den største transformer-model til meget det, I laver, eller kunne man bruge regex i virkeligheden, hvis man bare gad?
Jeg synes, det er en god pointe, du har der, Kasper, fordi det er rigtigt, man kunne godt tænke at sådan, hvorfor vælger man ikke bare altid de mest old school modeller, de billigste modeller, decision trees, XGBoost, et eller andet. Fordi ofte så er performance, egentlig ikke vildt meget bedre med transformers. Det, jeg oplever personligt, det er tit, at det er tier det her med typen af opgave. Altså sådan input-output, hvordan det ligesom skal, for eksempel, hvis man skal generere tekst, for eksempel. Altså jeg, det er sådan en transformer-opgave. Ja. Der kan man ikke bare lige bruge TF-IDF eller Word2V, ja. Eller det kan man godt, men det er bare ligesom, det der er noget input-output-format.
Hvis man gør det, så får man noget forfærdeligt ud, det er helt sikkert.
Ja, men altså, man kan jo godt bruge RNN'er til at generere, men altså, ja. Altså
jo, men de er jo ikke nødvendigvis særlig meget mere, altså, det mit indtryk er ikke, at de nødvendigvis er særlig meget mere, hvad kan man sige, compute-efficiente. Altså,
nej, det er rigtigt nok.
Ja.
Ikke nødvendigvis.
De er lidt mindre.
Ja, det vil også være lidt mindre, men der er ikke altid en sådan sammenhæng mellem antal neuroner og strømforbruget. Det er også meget med, hvad det er for nogle operationer, altså, der foregår i lagene og sådan noget, ikke?
Jo, tit, altså, så, tænker jeg på bird-størrelse-modeller, ikke? Altså selv der, RNN kan jo ikke blive store. Det er jo det hele problem, men de kan faktisk ikke blive store, så sådan... Hvis man skulle stille dem over for hinanden i forhold til, hvor store de er i sådan vægte og vejerstørrelser og sådan nogle ting der, så tror jeg ikke nødvendigvis compute-mæssigt i sidste ende, de vil være sådan super forskellige. Men fordi at transformeren kan vokse sig så stor, så bliver den jo bare mere et monster, end et RNN gør, ikke? En RNN kan slet ikke blive så stor, så den er fuldstændig urealistisk. Jo, det kan den godt, og så vil den bruge uendelige mængder ressourcer for at blive så stor, ikke? Og derfor så vil den jo aldrig nå der til. Så det er måske lidt pære-æble sammenligning i virkeligheden. Men tilbage til spørgsmålet, så vil jeg i hvert fald svare, der er rigtig tit opgaver, vi godt kan løse. Måske ikke det generative, men tit bruger vi jo noget generativt, måske til egentlig at klassificere i virkeligheden. Så er det en klassifikationsopgave, man bruger en generativ model til det, ikke også? Og det har vi også snakket om her med Duarte på podcasten, ikke? som også snakker om det der med at bruge nu de der modeller til det generative, og hvis du så har en eller anden klassifikation, så går over til en klassifikation. Men det tager bare længere tid arbejdstimemæssigt at komme hen og finde den løsning, fordi tit så skal man ud i noget meget custom, og man skal bruge noget mere tid. Så det er sådan en, det er den dovne vej at tage en eller anden lige for tiden. Ja,
igen, det er den dovne vej også, ikke, kan man sige. Og det er jo, jeg er totalt synder i at have brugt store transformer, når jeg kunne have brugt en lineær regression til et eller andet, logistisk regression til et eller andet net, totalt. Og det er jo fordi, at jeg er jo elektroingeniøruddannet, og jeg hoppede direkte på deep learning-kurset, uden at få det basis machine learning, eller det fik jeg, men... Ja, jeg var bare deep learning. Så på den måde, så der kan være noget uvidenhed i, at man bruger de store, flotte, shiny modeller. Men der kan også være noget dovenskab engang imellem, ikke? Fordi man ikke lige sådan, de virker jo, og de der LM'er, de kører sgu meget godt, ikke?
Det er blevet super nemt bare at hente et eller andet fra Hugging Face, ikke? Som mere eller mindre bare er plug and play. Det er jo sådan en slikbutik for data scientist, eller folk, der arbejder med det her felt, ikke? Og så er det måske nemmere at hive en eller anden bird-model ned, end at træne en FG-boost på nogle andre form for embeddings, eller hvad man siger.
Men hvis jeg skal være helt ærlig, sådan, hvad skal man sige, så er det, altså jeg har 0% af min udviklingstid, tænker jeg over CO2-udledning af det, jeg laver. Altså, ja. 0%.
Men du tænker over sådan effektivitet og tid, processeringstid per token og sådan noget, gør du ikke?
Jo, men det er, hvis jeg er utålmodig, hvis jeg ikke gider vente på, hvis jeg ved, at jeg kan gøre noget på 10 minutter i stedet for 2 timer, for eksempel, eller hvis jeg ved, at den service, jeg skal bygge, det går ikke, at den er så langsom, så bliver jeg nødt til at lave den hurtigere, ikke?
Så implicit så kan man sige, at man måske... påvirket CO2-regnskabet ved at tænke i latency og effektivitet og sådan noget.
Men hvis man kan slippe direkte... afsted med en langsom løsning, så gør man det. Altså, det sådan tror jeg, det er, ikke? Hvis man kan slippe afsted med at skrive noget langsom kode, altså ellers havde vi jo alt sammen skrevet alt muligt i Rust eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så det må jeg indrømme, det tænker jeg godt nok ikke meget over. Det er kun, når jeg snakker med dig, Kasper.
Er det?
Hvor du ligesom siger, vi skal lige have carbon tracker ind i forskellige ting. Ja. Fordi,
men jeg ved,
det er jo nedtrykkende.
Jeg ved jo godt, det er sådan, det forholder sig. Ja, men det er jo også lige så meget kulturændring, det... ikke? Men så, altså, og så skal man jo også vende om og sige, at det er jo ikke alle organisationer, hvor det rigtig giver mening, altså at kigge, altså interessere sig for det her, fordi at, altså, man skal jo alligevel være ret langt på anvendelse af, af store modeller, store neurale netværk, store transformmodeller. At man har et, et miljøaftryk eller klima, en klimapåvirkning, der er stor nok til, at, at nogen vil interessere sig for at reducere den. Så man skal også være lidt, som man siger, ja, pragmatisk eller lidt realistisk i det her. Altså, vi skal, vi behøver ikke alle sammen gå og have dårlig samvittighed, fordi at så stort er aftrykket jo nok heller ikke for, for de fleste virksomheders vedkommende. Der er det jo igen det generelle IT-landskab, hvis man er inden for det digitale, men måske i virkeligheden også lige så meget, at alle medarbejderne kører bil frem for at tage toget, eller hvad ved jeg, ikke? Altså det er sådan nogle ting. Som formentlig i det samlede CO2-regnskab fylder mere, end at, at du valgte at bruge en stor formodel frem for noget custom, du selv har siddet og trænet. Ikke?
Ja, og så tror jeg også, at den her synlighed gør en hel masse, ikke? Fordi jeg havde været mere bevidst om det, hvis der stod sådan et speedometer, og bare sådan, så kunne du se, hvor meget CO2, du bare brænder af på hver sekund, der går, ikke? Altså, så det er også meget, jeg tror også, et stort problem ved det her er også, at det er mega abstrakt, det er svært at forholde sig til, og man tænker ikke rigtig over det på den måde. Der er det mere sådan, der er det mere til at tage og føle på, hvis man kommer til at, hvis man gud forbyde det, kommer til at købe plastiksugerør, for eksempel.
Ja.
Så kan man bare mærke isen smelte op på Nordpolen, ikke?
Ja, alle stakke skilte.
Kan man vist ikke virke?
Galt i halsen.
Ja. Ja. Så, ja. Ja, det er en vigtig agenda, det her, og, men, hvad, altså sådan, er vi overordnet sådan optimistiske omkring, at vi går i den rigtige retning, eller er vi, altså, eller forkerte retning, kan man sige? Det virker som om, at totalt set kommer der mere compute, der kommer mere AI, der kommer mere og mere, mere data og trafik og sådan noget. Men er der også en eller anden form for modbevægelse?
Det er mit indtryk, at der er det. For eksempel er der poppet en række organisationer op inden for de senere år, som arbejder på at sætte fokus på det her problem. Vi har sådan noget som Green Software Foundation, Green Web Foundation, Sustainable Infrastructure Alliance, eller sådan noget. Altså, der findes en hel række, og jeg kan jo også mærke, i, altså når, selvom det ikke er så mange år, jeg har skrevet om det her, så kan jeg mærke, særligt efter ChatGPT blev en ting, at der er en større interesse for den her, altså for miljøpåvirkningen, fra særligt AI, men også generelt for IT, altså journalister fra mainstream medier vil skrive artikler om det, og altså det så vi i hvert fald slet ikke i 2017, da Tencent's Ordinate kom ud, og der samtidig også kom et af de sådan seminal papers inden for Green AI kom ud. Altså det var ikke noget, hvad skal man sige, the general audience interesserede sig for. Så jeg er positiv, og jeg ser en positiv udvikling.
Ja, så det handler om at snakke om det, det handler om at skabe synlighed omkring det, og med hensyn til at snakke om det, og ligesom at skrive om det osv., så er det jo rigtig godt, at vi har sådan nogle som dig, Kasper, til at oplyse, hvad hedder det, os alle sammen i forhold til det her. Ja, det er mega fedt. Hvis ikke I har mere noget af jer, eller nogen af jer har noget mere, så tænker jeg, at vi er rundt af.
Det lyder fint.
Er I med på den?
Ja,
super. Jamen, så vil jeg sige tusind tak for en god snak. Tusind tak for, at du har lyst til at være med i podcasten, Kasper.
Mange tak for invitationen.
Vi ses jo. Selv tak. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi ses i næste uge. Hej.